Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И члена на Националния политически съвет на политическа партия Национален фронт за спасение на България, Венцислав Тоцев. Здравейте, господин Тоцев.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на всички слушатели на Радио КВ.
Веднага бързам да кажа, че при вас ври и кипи от политически събития. Направихте съюз с две партии. Предстои утре да обявите подобен съюз и с партия Ние. Така ли да разбирам съобщението за утрешната пресконференция?
Да, точно така. Утре в 12 часа официално ще обявим така обединението, идейното обединение, заедно и с партия Национален идеал единство. Това е така нареченото Пловдивско ВМРО.
Да. Сега, да започнем от там. Защо се налага това обединение с няколко партии? Каква е философията му? Какви са основните цели, които преследвате? И на какво разчитате при тези обединения? Да ни обясните малко по-подробно.
За разлика от реформаторския блок, това е съвсем различно обединение на партии. Партии, които са с единна идейна основа, т.е. част от патриотичния сектор, най-вече по-скоро регионални партии, визирам, разбира се, Ние и средна европейска класа, са партии, които са силни на места, доказали се пред хората, но реално в национален мащаб трудно успяват да упражняват някакъв вид политика, това за което реално са и създадени самите партии. Давайки това голямо обединение около Националния фронт за спасение на България, ние ще правим един истински фронт за спасението на самата България. Защото реално погледнато, представете си едно такова деление, няма полза за никого. Има съвсем малки различия между нашите програми и ние като най-голямата партия, реално тези партии, имам предвид средна европейска класа, Ние, ГЕРБ, ще си позволя да така да ви казва, че през следващата седмица предстои още едно такова вливане на една патриотична информация. То реално ще се признават изцяло програмата на фронт за спасение на България. Икономическите ни приоритети, свързани с дребния и среден бизнес, целта България да бъде наистина поставена в интересите на абсолютно всичко и това да бъде целта, около която се градят политиките, а не разни олигарси и други такива изчерпани за българската политика фигури, които търсят само своето обединение. Реално погледнато, ние просто ще воюваме заедно, ще се подкрепяме тогава, когато има важни общи каузи, важни идеи, така както и сега. Позициите ни ще бъдат координирани, ще бъдат общи. Като цяло това е идеята на едно такова идейно обединение. Колкото повече патриоти на място, толкова по-добре.
Впрочем, вие знаете, че в политиката не винаги едно и едно е две и не винаги сбора от постигнати проценти на избори дава общ процент за обединилите се партии. Защо смятате, че с привличането на подобни, както вие самия ги нарекахте, по-скоро регионални партии, ще повишите доверието на избирателите и своя политически рейтинг?
Не, това е идеята на обединението и не сме правили сметки, не сме смятали. Ако идеята беше именно повишаване на изборния резултат и ние щяхме да направим предизборна коалиция с квоти и прочее. Ние правим нещо по-голямо. Става въпрос за едно формиране на обединение, в което организациите запазват своите структури,
така,
но ще се борят заедно да налагат политики. Без значение дали става въпрос за местна политика, за национална политика, за политика в Европейския парламент. Аз, особено във вашия ефир, благодарение на възможностите, които ни давате, имам възможност много пъти да казвам за инициативи и действия на Националния фронт за спасение на България, които са довели до някаква реална промяна, без реално ние да имаме парламентарна група. И последното нещо, което се случи преди, когато не се чувахме през почините дни, закона за вероизповеданията. Знаете, ние започнахме една подписка в цялата страна, една разяснителна кампания. Обясняхме на хората, защото те не бяха чули, не знаеха. По националните медии никой нищо не говореше за този вреден, за тези вредни промени в закона, защото той не е цял нов закон, те са подготвени промени. Това е идеята, да спираме процеси, които са вредни за нашата държава.
Понеже си говорим за това, че явно всички започват да се готвят за избори. Много специалисти, анализатори, политолози даже възприемат протестите, които продължават в България, като част от предизборната кампания на Европейската народна партия. Вие започнахте ли да се готвите за европейските избори, господин Тоцев? Разговарям с Венцислав Тоцев, член на Националния политически съвет на Национален фронт Спасение за България.
Аз мисля, че партия НФСБ е единствената партия, която реално е била активна на европейската сцена, въпреки че не разполагаме с европейски депутати. Да. Мога да дам един пример. Преди около месец представители на Националния фронт за спасение на България в мое лице, на моята колежка Силвия Трандафилова, също от Политическия съвет и съпредседателя на Националния фронт Данчо Хаджиев, пътувахме до Вилнюс. Знаете, в момента Вилнюс е третата столица на Европейския съюз, защото Литва е председател на Европейския
съюз. Да, да.
Ротационен. И поради тази причина там се проведе среща на Евролат. Това е Европейския съюз с Латинска Америка.
Така.
Националният фронт за спасение на България беше включен в делегацията като експерти, представители на Европа на свободата и демокрацията. Тази фракция на евроскептиците в Европейския парламент, която най-вероятно след идните избори през май месец ще бъде третата по големина сила след ТНП и ПЕС, т.е. повече депутати от либералите. Ние там имахме възможност да се срещнем с доста колеги и от Европа, и от Латинска Америка, да обсъдим болезнените проблеми на социализацията, на интеграцията.
Само за момент, че нещо се загубихте. Болезнените проблеми на?
На интеграцията, на глобалната.
Да. Да, чухме ви вече, така.
Реално погледнато, в Латинска Америка функционира един подобен съюз на Европейския съюз, от който специално в България можем много да се получим, защото в Латинска Америка проблемите са сходни с тези в България. Става въпрос за монополи, за мините, с които се добиват полезните изкопаеми, които са вредни, които експлоатират местното население, там замърсяват околната среда. Успяхме и чрез евродепутата Цай Бинев, който между другото пък е заместник-председател на Енергийната комисия на Евролат, да повдигнем въпроса за добива на злато в България, за Дънди Прешев, за проблема. И ето, сега казвам, може би още една новина. През следващата седмица Европейския парламент ще се занимава именно с тази скандална сделка.
Сериозно? Целият парламент?
Да, ще има изслушване, ще бъде включено в дневния ред. Така че аз мисля, че партия Национален фронт за спасение в България не се нуждае от избори, за да бъде стабилна, за да може да води политика в Европейския парламент. Ние го правим без да сме част от него, без дори да сме част от нашия национален парламент. Така че мисля, че по-готови от нас просто няма.
За малко не ви достигна да влезете в националния парламент. С приобщаването на Слави Бинев към вашите идеи и вашите структури вече образно казано имате европейски представител. На какво разчитате за евроизборите и за следващите парламентарни избори, когато и да са те в България?
Аз не бих се съгласил, че малко не ни достигна да влезнем. Реално ние влезнахме в българския парламент, но благодарение на редица нарушения Ние, знаете, все още чакаме и решението на Конституционния съд, който между изобщо не бързо да заседава по въпроса за това да бъдат касирани изборите в България. Те се произнесаха на партия ГЕРБ, но по нашата жалба не са се произнесли. Тоест ние още не знаем дали всички тези нарушения, които регистрирахме, те се сметят като за основателни, за да бъдат касирани избори. Но реално погледното, сега благодарение на партийната субсидия няма какво да се лъжим. Благодарение на тези пари ние ще можем да подсигурим застъпници във всички секции.
Да.
На нас не достигнаха 6000 гласа в 12000 секции, като отделно сме подали сигнали дори за секции, в които са ни отнемани по 20-28 гласа, които са писани като невалидни бюлетини. Това е какво и да се отворят чували. Сега, като имаме застъпници във всяка една секция, това нещо няма как да се случи. И следователно Националния фронт ще получи доста по-висок резултат, който е реалния. А подкрепата от всички останали партии, идеята там не е, пак казвам, за калкулация. Това са партии и лидери, между които никога не е имало някакви разногласия. Ако погледнем Реформаторския блок, много бих искал те да отговорят какво се промени, между ДСБ и примерно партията на Кунева, че изведнъж се хванаха ръка за ръка, докато преди това се обиждаха едни и други. Какво точно се промени? Какво се случи? Докато пък при нас говорим за идейно винаги следвали една и съща линия партии, патриотичната линия, и същевременно тези партии застават да се борят общо за определени интереси. Изобщо не става въпрос за избори. Аз пак казвам, ако целта беше да се повишаваме резултат, ние щяхме да направим коалиция. А ние правим нещо много по-голямо и нещо много по-дълготрайно. Нещо, което наистина може да промени по някакъв начин манталитета в България за разбирането на това, що е политика. Тоест да се върши политика, не просто да се създават изкуствени мнозинства или малцинства в народните събрания, в общинските съвети, които просто да подкрепят или да не подкрепят управляващите, без значение това политика се прокарва. Ние ще предлагаме идеи и ще подкрепяме абсолютно всеки, който приема нашите идеи.
Понеже на няколко пъти споменавате патриотични формации, няма как да не ви попитам с парламентарно представената патриотична формация на каква фаза са ви взаимоотношенията, имам предвид Атака?
Няма как да имаме никакви взаимоотношения с тях, защото това не е патриотична формация. Това е крайно популистка партия.
Така?
Реално погледнато, то още преди изборите, знаете, говореше се за едно обединение на патриотичните сили. Тогава ние от Националния фронт казахме следното. Така е, хубаво е всички патриотични сили, ако са наистина патриотични, да бъдат заедно, да се обединят. Тогава, за да докажете, че наистина идеята е не просто влизане в парламента или влизане във властта, в управлението, а наистина един патриотичен блок, всички, които са вземали някакви позиции, било то на общински съветници, депутати, министри, но то всъщност не е имало такива,
да
отстъпят и от трите големи партии, Национален фронт за спасение на България, най-голямата Атака и ВМРО, реално да излъчат някакви представители, които да не са участвали по никакъв начин, да не са компрометирани. Тогава отговора на партия Атака беше и Волен Сидоров. Нали, разбирате, ние тук сме най-великите, на кои сте вие, че сте ни се месите. Вътре ние казахме, добре, що ме така, ние не можем да водим дискусия. Но всичко това беше преди партия Атака да подкрепи ДПС. Реалният патриотизъм в България не може и няма как да обясни подкрепа за ДПС и вече за новата формация на Касим Дал и Корман Исмаилов и ДПС. Това просто е абсурдно. Това не е патриотизъм, това е просто подлагане. Така че няма как да има отношение. Така и приема въобще като част от нашия политически спектър.
Господин Тосев, няма начин да не ви попитаме и за взаимоотношенията ви с останалите партии от българския политически спектър. Най-много се шуми сега около реформаторския блок и разбира се, отдавна така за вас се твърди, че сте в едни по-топли дружески отношения с ГЕРБ. Так какви са ви отношенията с реформаторския блок и с ГЕРБ?
С реформаторския блок не можем, няма и за бъдеще няма как да имаме никакви отношения, докато там присъства една партия, като тази на Касим Дал и Корман Исмаил.
Да.
За нас това е македонския модел.
Mm-hmm.
Знаете, в Македония има две албански партии. Ако СДСМ са на управление, лявата албанска партия ги подкрепя.
Да.
Ако ВМРО ДПМ не управлява, тогава е ДСИ, т.е. дясната албанска партия. За нас това е опит да се направи същото и в политическото пространство. Така че с тези хора, Иван Костов, партията на Иван Костов, която предложи с гласовете на ГЕРБ бе приета декларация в предишното народно събрание, която признава така наречения възродителен процес за етническо прочистване. Тези хора дори нямат представа какво е етническо прочистване. Това е термин въведен след трагичните събития в Сребреница.
Да.
И няма нищо общо с това, което се е случило. Въпреки това обаче, благодарение на тази декларация, на базата на нея, сега различни неправителствени организации, финансирани от Анкара, са подали колективни искове срещу България в Държавното съдилище по правата на човека и съдят нашата държава на базата на това, че парламентът официално е признал, че държавата е извършила етническо прочистване спрямо тях. Следователно, може да има нищо общо с такива хора. Колкото до ГЕРБ, на мен вече ми е обидно да опровергавам, които се родиха около партия Атака и партия БСП. Аз не виждам по какъв начин и с какво сме показали, че всъщност ние имаме някаква близост с партия ГЕРБ. Това, че те внесоха нашата жалба в Конституцията.
Да, просто... това стана повода, за да се заговори.
Ами, ние какво направихме? Сезирахме Върховния административен съд, омбудсмана, прокурора, президента, като институции, които могат, и освен тях, единствените, които могат, са една четвърт от народните представители. С това ние се обърнахме със същите документи и със същото писмо до двете най-големи парламентарни групи. Това са парламентарната група на ГЕРБ и парламентарната група на БСП. БСП дори не пожелаха да ни отговорят. Останалите институции отказаха и единствено партия ГЕРБ се наеха да внесат жалбата ни в Конституционния съд, като дори не е имало среща между двете партии. Тоест ние ми спрашихме по постата документите и те просто ги внесоха там. Реално погледнато, те си търсеха техните политически дивиденти. Ако те бяха управляващи, съм сигурен, че щяха да постъпят като БСП. Но това не може да бъде повод за това някой да казва, че ние сме се сближили с тях. Това, което Националния фронт и телевизия СКАТ бяха като опозиция по време на правителството на Бойко Борисов, мисля, че друга такава автентична опозиция не е имала. Дори БСП не бяха такава яростна опозиция като нас. И не виждам защо сега се спекулира с тази тема. Нашето отношение е просто ясно. Ние не можем да подкрепим правителство на нито една от тези партии. Ако все пак мине такъв кабинет и предложи нещо, което не противоречи на нашата реклама, т.е. съвпада с нашите идейни разбирания, винаги ще гласуваме за такива предложения. Съответно, ако предлагат нещо, което противоречи на това, ние винаги ще гласуваме против. Това е.
За България много важен стана въпросът за възможността да се управлява в коалиция. Изобщо за коалиционността в българския политически живот. Много от традиционните държави на традиционната демокрация в Западна Европа нямат този проблем. Дори сме свидетели как в Германия се прави с голямо разбиране и широка коалиция. Защо според вас в България партиите издигат помежду си абсолютни стени, непреодолими стени, а не могат да си подадат ръка и да управляват заедно?
Аз не мисля, че проблема е в това, че има някакви стени между партиите. Проблема е, че ние нямаме работа с действащ парламент като институция така. Реално погледнато, откакто уж демократично избираме народните представители, сигурен съм, никой не може да каже случай, в който е имало правителство, което да не се радва на изкуствено мнозинство. Само последните два пъти ще дам за пример, защото няма смисъл да се връщаме по-назад, просто излишно. Вижте правителството на премиера Орешарски. Депутатите от БСП, поне в голямата си част, твърдят, че не са били съгласни с избора на Делян Пеевски за шеф на Държавната агенция по национална сигурност. Но въпреки това, гласуваха за, защото партията им беше наредила, защото това е решение на партията и парламентарната група е длъжна да се съобрази с него. По време на правителството на ГЕРБ, формално е съм правителство на мълчеството, но някой от депутатите на ГЕРБ някога да е гласувал срещу предложение, което е дошло от Министерски съвет, респективно от самата партия ГЕРБ, не никога, а съм убеден, че те със сигурност са имали различни позиции, поне по някой дори незначителен въпрос.
Да.
Всичко това, което се случва, показва, че ние реално дори нямаме парламентарна демокрация. Ние не сме установили по някакъв начин такива традиционни практики, в които да имаме народни представители, да имаме депутати, които наистина да се борят за някакви идеи, за някакви конкретни политики, които са записани в програмите. Конкретно аз не виждам абсолютно нищо лошо в коалиционните правителства и в коалиционната политика като цяло. Това, което обаче е ужасно и е грозно, е примерно това, което беше създадено като тройна коалиция, когато управляваха кабинета на Сергей Станишев и партиите БСП, НДСВ и ДПС. Реално погледнато, тогава имахме нещо ужасно, защото имаше обещания, че няма как НДСВ да управлява с тях, но всъщност си спретнаха едно правителство и си управляваха. Въпреки всякакви идейни различия, и то най-важното, не е около някакви национални приоритети, а просто е така, за да могат да упражняват властта. Когато Бойко Борисов управлява, реално пак имахме коалиция между ГЕРБ и независимите депутати.
Да, да.
И нещо много интересно. ДПС е парламентарната група, която най-често е гласувала по един и същи начин с колегите си от ГЕРБ в предишното 41-во народно събрание.
Сериозно, аз не съм си направила труда да...
Това е статистика, която лесно може да бъде проверена.
Проверили сте я наистина, е така, така ли?
Абсолютно категорично, да.
А виж, това е много интересно, да.
Това не са колеги. Много хубав е примера с Германия. В момента имаме двама кандидати за канцлери, които по времето на широката коалиция в предишния мандат управленски бяха канцлер и финансов министър.
Точно така.
Тоест Меркел отново беше канцлер, а нейният опонент беше финансов министър.
Да.
Сега в момента те се изправят като кандидати и бъдете сигурни, че ако се стигне до ситуация, в която за всички е ясно, че християн-демократите на Меркел отново ще спечелят изборите. Въпросът е техните по принцип съюзници, дали ще успеят въобще да прескочат бариерата и да влезнат в парламента. И ако се наложи, съм сигурен, че левите и десните отново ще се обединят и ще управляват около няколко национални приоритета, а не просто не е така обединение. Ние нещо подобно предлагахме да се случи и сега в 42-то ново събрание. Предполагам, помните нашата декларация,
да,
в която казахме, нека ГЕРБ и БСП да формират 5 или 10 национални приоритета и около тях да управляват, за да изолират противоконституционната пропуска партия ДПС и популистската партия Атака, които не могат да дадат абсолютно нищо на България. Те обаче не погледнаха по този начин и виждате сега грозната коалиция, а днес от едно телевизионно интервю на Лютви Местан, мисля, че всички разбрахме, че истински управляващ е ДПС, а не БСП. Това е партията, която диктува. Видяхте и за назначенията, и за кадровите,
да,
назначения, и за разследването на ГЕРБ, и за всичко останало.
Аз ви благодаря за вашето участие и пожелавам ви един спорен ден.
Благодаря и аз. Ще се радвам да се чуем отново.
Да, Венцислав Тоцев, член на националното политическо ръководство на политическа партия Национален фронт за спасение на България.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.